Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. În această seară, invitatul meu este candidatul comun al coaliției PNL-PSD, domnul Cătălin Cârstoiu, domnul doctor Cătălin Cârstoiu, dar, având în vedere calitatea în care se află aici, prefer să nu facem atât de multe referiri la profesia de bază. Bună seara, domnule Cătălin Cârstoiu, bine ați venit la Europa FM. Sunteți, cum spuneam, candidatul comun anunțat în urmă cu 3 săptămâni, dacă nu înșel, aproximativ 3 săptămâni și locul 3 în cele mai multe dintre sondajele anunțate până acum.
Asta mai vedem.
Aveți și dumneavoastră sondaje?
Deci, în primul rând, eu cred că sondajele trebuie analizate prin prisma obiectivităților și prin prisma modului de a fi realizate. Pentru că, sigur, e foarte important eșantionul, numărul de oameni înrolați în acest eșantion, categoriile cuprinse în eșantion, dacă e făcut prin întrebări cu adresabilitate directă, dacă e făcut online. Eu cred că sunt folosite foarte mult aceste sondaje, niște strategii de campanie, iar eu vă spun că eu cred că cel mai bun evaluare este votul oamenilor în data de 9
asta
iunie.
Asta fără îndoială.
Pentru că dacă ne-am ghida numai după sondaje, atunci nu am mai face alegeri și am numit oamenii în funcție de sondaje. Da, e necesar să facem și noi un sondaj corect, ca să vedem unde suntem. Dar eu cred că posibilitatea asta de a fi prezentat ca un candidat pierzător, situat pe locul 3, nu e cea reală. Eu cred că e o luptă în care fiecare dintre candidați are șanse reale și până la urmă este vorba despre cum transfer mesajul tău cetățenilor. Adică eu mi-aș dori ca aceia care mă ascultă să fie parte din povestea asta a mea, să fie parte din mesajul pe care îl transmit cetățenilor.
Primarul din Buzău cu care v-ați întâlnit
zilele trecute,
da, spunea că aveți campania cea mai slabă, că este organizată pentru dumneavoastră, mesajul nu vă era adresat și era adresat celor două partide care v-ar organiza campania cea mai slabă și că păreți cumva abandonat de partidele care v-au stabilit candidatura comună. Este așa? Simțiți o lipsă de susținere?
Nu simt nicio lipsă de susținere. Până la urmă, decizia mea de a intra în această campanie electorală a fost determinată de discuția cu domnul Marcel Ciolacu și domnul Nicolae Ciucă, iar venirea mea în această luptă este tocmai pentru a genera pentru București o speranță. Eu am regăsit în discuția cu liderii celor două partide, care sunt cele mai mari partide din România, această dorință de a clădi împreună o speranță.
Da, pentru dar până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Eu mă refer la mobilizarea reală de campanie, mobilizarea celor două organizații, una dintre ele, amândouă de fapt conduse de oameni care și-au dorit să fie candidați, și domnul Burduja.
Corect.
Și mai ales doamna Firea.
Eu cred că filialele București ale celor două partide sunt determinate să avem un succes în aceste alegeri, mai ales că ideea fundamentală pentru București este ideea unei stabilități, adică o echipă formată dintr-un primar general independent, dar care reprezintă și PSD și PNL, cu 7 primari de sector, da? Cu 6 primari de sector, mă scuzați, aparținând tot alianței, vreau să spun că o echipă formată din 7. Și cred că cel mai important lucru cu un Consiliu General al Capitalei stabil, care să asigure o majoritate cu care să construiești mai departe, eu cred că asta e cheia mesajului pe care alianța trebuie să-l dea oamenilor. Mai mult de atât, oamenii sunt nemulțumiți, doamna Dogioiu, sunt nemulțumiți de ce se întâmplă în București. Și vă dau un singur exemplu. Citam un studiu corect făcut care spunea că în București speranța de viață e cu 4 ani mai mică decât în celelalte orașe din țară. Vă dați seama, asta înseamnă că fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim că avem 4 ani mai puțin de trăit.
Nu e obligatoriu, că e o speranță de viață. Unii mai ajung și pe la 90.
Da,
și pe la...
dar asta e datorat condițiilor care sunt în București. Sunt lucruri despre care vorbim toată ziua. Vorbim despre trafic, vorbim despre poluare și da, sunt probleme reale. Poluarea în București e o problemă reală, serioasă. Vorbim despre termoficare. Sigur, sunt nevoi primare. Poate că în anul 2024... ar fi trebuit să vorbim despre Bucureștiul high-tech, smart city, green city, și astea trebuie luate în discuție, pentru că ele fac parte dintr-o viziune unitară asupra capitalei. Nu vorbim de 6 orașe distincte. Da?
Din păcate, cam
noi trebuie
așa...
să vorbim despre un singur oraș cu o viziune unică.
Dar sunteți gata și pentru situația în care dumneavoastră ați câștiga primăria generală, dar ați avea la unele sectoare...
Sigur,
primari de altă culoare politică, de exemplu, la sectorul 1.
Deci... N-am, eu în activitatea mea am interacționat cu oameni care mi-au fost favorabili în idei sau ostili în idei. Deci eu găsesc prilej de colaborare pentru toți cei care vin cu idei. Vă spun cinstit că sunt idei care poate nu le-am agreat în prima etapă, dar stând la o analiză, eu sunt un om deschis, la o analiză pertinentă și cu argumente justificate, le-am acceptat și au fost în idei foarte bune.
Am să vă întreb, direct. Aveți sentimentul că există riscul să se întâmple ce s-a întâmplat în 2008, adică atunci când, de exemplu, PSD a avut un candidat oficial pe domnul Cristian Diaconescu, care a fost sabotat din greu, partidul lucrând, de fapt, la victoria unui independent, pe care îl cunoașteți foarte bine, domnul Sorin Oprescu. De această dată, în rolul independentului, putând să joace domnul Piedone. Aveți această suspiciune?
Păi suntem 3 independenți, așa, nu? De fapt, 2 independenți în cursa asta. Eu și domnul primar general, domnul Nicu Șordan. Domnul Piedone are o apartenență clară. Nu?
Da, e președintele unui partid, desigur.
Nu, eu cred și sunt convins că susținerea Partidului Social Democrat și a Partidului Național Liberal către mine sunt reale și am să vă spun de ce. Am tot vorbit săptămânile trecute cu membrii de partid, cu oamenii care compun aceste partide, pensionari, oameni tineri, femei, bărbați, oameni normali care trăiesc în oraș și care se confruntă cu greutățile orașului. Și să știți că am rezonat, adică avem aceleași gânduri. Oamenii, repet, au ajuns la o saturație datorită inexistenței unei vieți normale în oraș. Totul se mișcă greu, se mișcă lent, nu e o viziune. Și asta cred că ne unește în acest demers pentru Primăria Generală a Capitalei.
Starea actuală a orașului este rezultatul celor 34 de ani de primărie a capitalei,
da,
succesivă.
Da.
Nimeni nu poate salva sau distruge orașul în 4 ani în totalitate. Din punctul dumneavoastră de vedere, care a fost cel mai bun primar pe care l-a avut Bucureștiul în acești ani post-89?
Eu cred că voi fi eu cel mai bun primar al Bucureștiului, fără a fi arogant sau... Și vă spun și de ce. Eu cred că noi schimbăm puțin viziunea. Cel puțin eu asta vreau să fac, vreau să schimb viziunea asupra abordării capitalei. Până la urmă, eu am condus niște colective mari de oameni, iar Spitalul Universitar, Facultatea de Medicină, credeți-mă, sunt niște uzine vii. Și pornim de la un principiu. Ia gândiți-vă că noi avem în interiorul nostru, organismul uman are o groază de organe, ficat, rinichi, da? E, toate astea sunt părțile fixe ale orașului, adică acele clădiri care stau în oraș. Ele, dacă nu, clădirile astea, dacă nu sunt populate cu oameni, sunt vii, atunci ele nu există. E, așa trebuie să facem noi, să dăm un dinamism orașului. Doi, aș mai vrea să vă spun un lucru. Bucureștiul nu înseamnă numai 1.800.000-2 milioane de locuitori. Bucureștiul înseamnă mult mai mult. Gândiți-vă că în oraș intră zilnic oameni care vin din jurul Bucureștiului, sunt mulți care au plecat din București în afara lui și și-au construit case. N-au mai fost atrași de capitală. Doi, în afara acestora care intră și ies zilnic din oraș, mai sunt și foarte mulți oameni care vin în oraș, în București, să-și găsească rezolvarea unei probleme reale, a unei probleme de sănătate, a unei probleme de educație. Studenții, da, studenții din afara Bucureștiului care vin să învețe aici, în București, că e un centru educațional. Deci noi trebuie să privim orașul ca un oraș pentru mult mai mulți locuitori decât sunt în realitate. Adică trebuie să dăm Bucureștiului o importanță națională. El e capitala acestei țări. Trebuie să fim conștienți de asta.
Are o importanță națională, are cel mai mare PIB, cea mai mare contribuție la PIB.
Are cel mai mare PIB, care e foarte diferit. Nord,
nivel de trai comparativ cu
nord, da,
țările capitale
El e foarte diferit PIB-ul în funcție de nordul orașului și sudul orașului. Prende. Sunt niște diferențe foarte clare. Dar dacă ne referim la creșterea, la PIB-ul ăsta crescut pe cap de locuitor, nu e chiar vizibil în calitatea vieții oamenilor. Adică să mergi într-un parc în care ai gunoi, în care copiii cad că nu pot să meargă cu o bicicletă, că nu e o alee.
Bun, întrebarea diagnosticului dumneavoastră este fără îndoială corect.
Stați puțin, că vreau să vă mai spun un lucru. Viziunea noastră pentru oraș pornește tocmai de la faptul, în interiorul orașului tu poți să faci curat azi. Să zicem că într-o zi se face curățenie lună. E iluzoriu, dar se poate face. Păi dacă tu nu ești pregătit să asiguri un acces și să ai o viziune de ansamblu a orașului, atunci a doua zi o luăm de la capăt. E, tocmai asta e diferența. Gândiți-vă că sunt primari care au abordat un domeniu, două domenii, trei domenii, adică s-au dus, au văzut parcurile, nu le-am făcut și nu le-am făcut. După aceea ne-am dus pe termoficare, am schimbat niște țevi, dar n-am rezolvat problema. Ne-am dus pe alt domeniu, am zis că nu știu ce am făcut, dar tot așa. E, asta nu e o abordare cu viziune. Alții, rezolvă problema unei tarabe în piețe sau rezolvă problema unor legume vândute pe trotuar. Nu, eu cred că Bucureștiul are nevoie de o viziune corectă asupra sa ca întreagă structură. Tocmai asta n-am văzut în abordarea niciunui primar de până
Bun,
acum.
Și care este viziunea dumneavoastră pentru București? Uite, eu sunt unul dintre cei care au fost alungați de București după foarte mulți ani, 30 de ani de trăit
în București. Și eu am avut așa abordare.
Am plecat din București cu arme, bagaje, copii și tot. M-am mutat într-alt județ. Am și buletin, deci nu o să votez pe nimeni în București, pentru
adică,
că
stăci,
nu mai sunt, nu mai am nicio legătură cu Bucureștiul decât faptul că vin periodic, inclusiv pentru, și în primul rând, pentru Europa FM. Cum mă veți aduce înapoi? Care-i viziunea?
Păi doamna, deci asta în primul rând înțeleg. Ați plecat din București datorită faptului că vă petreceați ore în șir într-o mașină, plimbându-vă între casă și serviciu. Ceea ce cred că fac toți oamenii.
Bun. Cum veți face noastră să nu mai petrec atâtea ore? Că și acum le petrec.
În București sunt zilnic 3 milioane de autovehicule, din care mai mult de 1 milion sunt autovehicule care intră în oraș. Și de ce intră în oraș? Pentru că ei nu găsesc altă cale decât să traversează orașul. Centura orașului ăsta e un dezastru. Asta vă spun, trebuie în primul rând rezolvat această situație. Adică centura A0 o face Ministerul Transporturilor, da? Trebuie făcute acele radiale de străpungere, acele căi de acces în București care să dea un acces mult mai ușor. 2. Dacă ne referim mai departe la trafic, gândiți-vă că oamenii vor trebui să înțeleagă, dacă le oferim un transport public de calitate, că e mult mai ușor să ajungă în zonele de destinație folosind transportul public. Un metrou eficient, dacă lărgim rețeaua de metrou, spre exemplu, cu siguranță și aducem noi linii, noi investiții, dar astea nu sunt lucruri care se rezolvă. Metroul va fi la Primăria Generală a Capitalei.
Va fi?
Pentru că am avut o discuție și cu domnul ministru, pentru că până la urmă asta e rolul unui primar general, să vorbească cu miniștrii de resort, să găsească soluții împreună, altfel nu e niciun fel de comunicare, nici n-ai ce să găsești ca soluție. Da, e un proces care se va face etapizat, pentru că până la urmă e important să ne gândim și la siguranța oamenilor care muncesc acolo și la salariile lor. Trebuie să le acoperim necesitățile, trebuie să fie... Ei până la urmă conduc niște trenuri, conduc vieți acolo și trebuie să le asigurăm niște condiții corecte. Da, va fi metroul și cred eu că transportul ăsta public integrat pe care trebuie să-l facem e absolut necesar. Vă dau un exemplu. În București, semaforizarea inteligentă e începută de pe vremea domnului Adrian Videanu și e realizată în proporție de 50%, 50-60%. Asta va trebui accelerat și continuat, pentru că semaforizarea inteligentă, corelată cu sistemul integrat al traficului, va scădea timpul de deplasare în trafic, inclusiv pentru noi, inclusiv pentru transportul public. Trebuie continua cu benzile unice, dar nu o bandă unică în 4 ani. Ele trebuie să existe pentru mijloacele de transport în comun. Pe acolo trebuie să treacă autobuzul, troleibuzul, trebuie să avem stații unice. Și vă mai spun un lucru, cât de util ar fi să avem treaba asta, pentru că mă uitam cât de greu circulă în traficul ambulanță. Pe o stradă de asta aglomerată, cum e Militariu sau cum e Șoseaua Chitilei, da? Uneori te gândești dacă ar fi în acea ambulanță o rudă de-a ta.
Benzile astea unice sunt foarte detestate de șoferi, pentru că ele pentru șoferi au făcut viața și mai grea, pentru că o bandă s-a dus,
păi când,
și se înghesuie pe celelalte.
Când faci dintr-o stadă de 3 benzi o stadă de 2 benzi, e logic.
Păi
da, da, trebuie să existe niște experți care să analizeze toate aceste date. De-aia sunt detestate, pentru că ce s-a făcut în acest moment nu a avut o viziune integrativă a traficului din București. Știți cât de simplu e? E o hartă activă, dinamic, care spune exact unde sunt zonele de încărcare a traficului, dar trebuie să fie cineva care să interpreteze și să-i dea celui care decide o soluție corectă. Ori dacă tu nu vorbești și îi lași pe toți să facă ce consideră, asta nu e o abordare integrativă, corectă pentru capital. Uite, discutam cu domnul arhitect Florescu. Domnul arhitect face pugul capitalei, Universitatea de Arhitectură Ion Mincu, și am înțeles că nu sunt arhitect, sunt doctor, tot profesie liberală, am înțeles foarte clar ce înseamnă acest plan urbanistic dinamic al capitalei. Păi dacă am avea această suprapunere între infrastructură, funcționalitate, partea de tehnologie, noi am putea din acest pug să reglăm foarte multe lucruri, inclusiv traficul, pentru că am avea o oglindă a străzilor încărcate cu mașini. Și dacă, ni se întâmplă, vedem două benzi goale pe care nu vine nicio mașină și două benzi ochi, pline cu mașini, în care toată lumea e nervoasă. Din acest punct dinamic ar putea inversa sensul de circulație prin semaforizare inteligentă. Dar asta trebuie făcut. Nu mai încap pe îndoială.
Mai este însă un adevăr și aici e o chestiune obiectivă. Bucureștiul, așa cum e el,
da,
și mai ales zonele centrale ale Bucureștiului, nu au fost concepute pentru un asemenea flux de mașini. Sunt la vremea când Bucureștiul a fost conceput, traficul era cu totul și tot, cu tot. Deci nu se visa cineva la ce se întâmplă acum. Deci, cheia ar putea fi... Spuneți.
500.000 de locuri de parcare în București și 2 milioane de mașini înmatriculate. 1 milion și ceva, 1.800.000. Adică 4
mașini. Cum puteți fluidiza așa ceva?
4 mașini pe un loc de parcare. Doamne, sunt multe măsuri care trebuie luate. Eu ce vreau să le spun, și o să încep să prezint proiectul meu pentru București, toate aceste măsuri trebuie luate într-un anumit
când
ritm.
Când îl veți prezenta?
Păi, cred că o să începem de la sfârșitul acestei săptămâni să prezentăm. Sunt 10 teme mari pentru capitală și cred că la sfârșitul acestei săptămâni o să prezentăm prima temă. E o temă de interes public și atunci o să vedeți că în spatele acestui proiect nu sunt doar eu, sunt niște experți, niște oameni care au făcut carieră în profesiile lor și care au un cuvânt de spus. Da? Spre exemplu, partea de urbanism este realizată de domnul profesor Florescu, care este autorul pugului. Și domnul profesor mi-a spus un lucru, eu l-am căutat, am vorbit cu dânsul și mi-a spus... Mă bucur foarte mult că vorbim. Și i-am spus, dar de ce vă bucurați că vorbim? E normal. Păi zici, eu n-am vorbit cu primarul general 2 ani jumate despre acest subiect. Am rămas blocat. Zic, cum? Adică dumneavoastră faceți pugul capitalei și n-ați avut o discuție cu conducătorul instituției? Adică, părerea mea e că lipsa asta de implicare, lipsa de a face o echipă e o problemă mare pentru capital. Eu peste tot am creat echipă, am creat oameni, nu...
Mi-a atras atenția în primele noastre ieșiri publice faptul că sunteți, promiteți o luptă împotriva consumului de droguri,
da,
ceea ce este absolut legitim. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, fără nicio îndoială, dar nu știu în ce măsură domnule Cătălin Cârstoiu ține de domeniul primăriei. Aceasta este o atribuție a Ministerului de Interne par excellence.
Și nu numai.
Ce treabă are primarul
și
cu
nu
combaterea traficului de droguri?
Păi am să vă explic. Deci, în primul rând, nu pot să evit subiectul ăsta, pentru că e un subiect în care chiar cred. Adică, din punctul meu de vedere, a fi medic, trebuie să abordez și subiectul consumurilor de droguri.
Fără îndeală, dar...
Primul lucru, vrem siguranța familiei? O vrem. Toți. Nu vrem să trimitem un copil, un adolescent la școală, să intre într-un anturaj unde poate să ajungă la consum de droguri. 2. Agenția Națională Antidrog. Ea aparține Ministerului de Interne. Ce ne ține ca în secțiile de poliție locală, care sunt subordonate primăriei generale și primăriilor de sector, să nu facem niște reprezentanțe, ni să nu avem niște oameni ai Agenției Naționale Antidrog și care să lupte împreună cu autoritatea locală.
Deci ăsta e planul, să înțeleg.
Și doi, mai e un lucru foarte important. Primăria să ne poate implica în orice proces educațional și de prevenție. Oamenii trebuie consiliați în școli. Copiii ăștia, împreună cu părinții, să înțeleagă ce înseamnă acest flagel al drogurilor, care este un dezastru. Iar oamenii trebuie tratați când ajung în astfel de situații. Trebuie făcute centre pentru așa ceva. Sigur, cel care vinde droguri trebuie pedepsit aspru. Dar cred că un oraș fără droguri este un deziderat. Este pentru sănătatea familiilor noastre și a copiilor.
Dar fără îndoială, nu, nicio secundă nu cred că trebuie argumentat de ce este un subiect legitim și de ce este o chestiune foarte gravă. Întrebarea pe care vă
v-am
puneam
spus,
era cum?
V-am spus,
asta era problema.
Acea implicare în secțiile de poliție locală, care sunt subordonate primăriei generale și primăriilor de sector. Adică implicarea asta e foarte importantă. Foarte importantă.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu candidatul comun PNL-PSD la primăria capitalei.
Candidatul comasat
la primăria capitalei, domnul Cătălin Cârstoiu, domnul doctor Cătălin Cârstoiu. Domnule Cătălin Cârstoiu, există un scandal referitor la activitatea dumneavoastră. Sunt dezvăluiri făcute de Hot News. În principiu este vorba despre două acuzați. Una ține de incompatibilitate, și anume că atât timp cât erați manager, sunteți acum, dar e vorba de anul trecut,
sunt,
erați
în concediu
manager
acum
al Spitalului Universitar București, ați prestat activități medicale la firma care aparține soției noastre, Anemona SRL, și există, a fost prezentat un document cu parafa dumneavoastră, ceea ce, potrivit legii, susțin jurnaliștii, nu ar fi permis. Ați prestat sau nu ați prestat activități medicale în timp ce erați manager?
Doamne, deci eu am un principiu. Presa, da, apără opinii, apără democrația, poate să exprime orice fel...
Adevărul în cel mai bun caz.
Poate să exprime orice fel de opinie și e dreptul să o fac. Ieri am văzut un comunicat al Agenției Naționale de Integritate care spune că sunt niște lucrări pe această speță și că datele nu pot fi făcute publice. Starea de incompatibilitate, starea de conflict de interese, toate astea, da, că până la urmă aici e discuția, sunt decise de către instituții, de către Agenția Națională de Integritate. Și vă rog să-mi permiteți, pentru că eu respect instituțiile statului, să-i las pe ei să decidă dacă da sau dacă nu. Oricum, părerea mea e clară, nu sunt în niciun fel de incompatibilitate, ba mai mult de atât, vreau să vă spun că eu n-am să ezit să-mi ajut un pacient, și chiar dacă e pe stradă, chiar dacă e în alt spital, chiar dacă e într-un alt spital de stat sau într-un spital public. Au fost situații când am fost chemat să ajut într-un spital public sau într-un spital privat, fiind manager. Situații limită în cadrul unor operații sau pentru niște consulturi care să lămurească o problemă, și n-am ezitat să o fac pentru că eu ajutam un om. Dar prefer ca anii să-și facă treaba și să lămurească această situație.
Ați primit de la anii vreo comunicare referitoare la această investigație?
Da, am primit o comunicare oficială de la anii, cu ceva timp în urmă.
Deci este, dar n-ați primit-o și pe cea care ar spune că s-a încheiat investigația,
nu,
înțeleg.
Nu, păi din comunicatul de ieri înțelegem cu toții că se investigează.
Deci este în derulare. Și mai există o chestiune pe care o pune în discuție această dezvăluire a Hot News, și anume ceea ce reprezintă, ce e drept, o practică la mulți dintre medicii din România, și anume plimbarea pacientului între spitalul public și zona privată.
Dreptul pacientului de a alege medicul care să-i ofere tratament este real. Și într-un spital public și într-un spital privat. Sunt pacienți care vin în privat și vor să se trateze în spital public, dar să știți că există și varianta inversă, în care pacienții care au fost în sistemul privat de sănătate vin în sistemul public
important
să se opereze.
Important e să nu fie dirijați în direcția inversă celei pe care au ales-o.
Cred că ambele variante trebuie luate în calcul, pentru că n-ar fi de neglijat faptul că pacienții merg în sistemul privat de sănătate, ajung în situații limită, amenințătoare de viață, și sunt trimiși cu ambulanța la un spital public pentru a fi rezolvată sau nu situația. Adică, eu cred că asta ține foarte mult de o percepție la nivel de sistem de sănătate, pentru că până la urmă, dacă vrem să nu mai avem această discuție, există soluții cum sunt în alte state. În alte state lucrezi ori acolo, ori acolo.
Credeți că ar fi o idee bună această separație despre care se vorbește de foarte multă vreme?
Cred că ar trebui făcute niște analize foarte corecte, pentru că în statele în care este această separare, sunt niște sisteme de sănătate performante și sunt sisteme complementare de asigurări de sănătate, adică sistemul de asigurări private de sănătate. De exemplu, Slovenia este un model de exemplu de sistem de sănătate, e drept, pentru 4 milioane de locuitori, cât e Bucureștiul. Dar pot fi imaginate tot felul de soluții complementare până la implementarea unui astfel de sistem de asigurări de sănătate, chiar și în București. Pentru că în București organizarea spitalelor e o reală problemă. Gândiți-vă că sunt spitale în care pacienții ajung după ora două și spitalele nu au laborator. Și sunt trimiși undeva în neant, nu știm unde, să-și facă analize și să revină ulterior. Păi cum naiba vine asta în momentul în care tu ai o urgență medicală să fii trimis să-ți faci analize în oraș?
Deci ca să conchidem cumva această parte, ați făcut acest trafic, tranzit, trimitere, transfer de pacienți între una și alta?
Medicii consultă pacienții care sunt programați, da? Și pacientul alege unde merge. Nu. Asta e o abordare care nu e în regulă.
Și încă o chestiune. Ați trecut printr-o cumpănă de viață personală complicată.
Mai multe, da.
Mă rog, mă refer la o afecțiune gravă pe care ați avut-o.
Am avut un cancer de amigdală. În 2009.
Și din ce știu eu, deși faceți parte din sistemul medical din România, sunteți la vârful sistemului medical din România, ați optat să vă operați în altă țară, la Viena.
Așa este.
Ceea ce...
Vă spun și de ce. Eu sunt medic și la momentul respectiv am constatat o bâșbâială reală când mi se pune diagnostic. Adică eu aveam un carcinom și opiniile erau că e un TBC. Vă dați seama, diferența între diagnostic și realitate era mare. Ori eu mi-am dat seama în momentul acela că aveam toate elementele să nu cred că e o infecție și că e o tumoră și am cerut mai întâi o opinie a unui prieten de-al meu, orelist, care lucra în Viena. Și mi s-a confirmat ceea ce bănuiam. Când s-a pus problema unui diagnostic și unui tratament, am avut tot timpul în oglindă abordarea de la noi și abordarea de acolo. Or, am realizat că în România anului respectiv nu existau toate elementele de diagnostic, ba mai mult, nici că putea să existe o radioterapie eficientă pentru ce aveam eu. Nu exista o radioterapie eficientă care să te trateze.
E teribil ce spuneți pentru pacientul român.
Nu e teribil, o spun, pentru că gândiți-vă că discuția asta cu radioterapia e o discuție care e de mulți ani de zile, erau câteva centre de radioterapie care arătau cum arătau, da? Și care făceau o radioterapie convențională. Scap de o boală. Dar important este să ai și o calitate a vieții.
Da? Și astăzi e mai bine?
Asta a fost, da. Eu de atunci, de când m-am întors, mi-am dat toată străduința să fac cât am putut eu la nivelul spitalului universitar pentru boala asta. În primul rând am făcut un centru de oncologie care a adus pentru prima oară conceptul că pacientul venea, își făcea chimioterapia și pleca acasă. Vă dați seama că e mult mai bine pentru un om să plece acasă, în mediul lui familial și să fie motorizat. De la 10 pacienți cu un doctor, am ajuns la un ambulatoriu imens de oncologie cu 2000 de pacienți. Iar lucrul cel mai important pe care l-am făcut, m-a zbătut cât am putut să facem un bunker de radioterapie la Spitalul Universitar. Iar la Spitalul Universitar am creat un model. Este primul spital public din România unde se va face radioterapie stereotaxică. Asta se face doar în mediul privat în România, în două centre. Acum, sper să contracteze casa serviciu, dar eu nu fac pentru mine, o fac pentru oameni. Iar în ceea ce mă privește, să știți că oncologia musculoscheletală, adică specialitatea mea de ortoped, am făcut-o la cel mai înalt nivel, în sensul că suntem singura clinică din partea asta a Europei care putem discuta la același nivel cu cei de la Rizzoli, cu cei de la din Ungaria. Suntem, eu zic că am învățat foarte multe din experiența mea proastă la acel moment, dar pe termen lung bună, și am încercat să fac asta pentru că o consider o obligație față de mine ca doctor, în primul rând.
Domnule Cătălin Cârstoiu, ați trecut aceste cumpene și ați realizat lucrurile despre care ați vorbit mai devreme. Sunteți decanul Facultății de Medicină din cadrul UMF Carol Davila București.
Da.
Sunteți profesor, sunteți chirurg care chiar operează în mod real.
Am văzut în ultima vreme că sunt un dezastru, am început să...
Da. Eu nu îmi permit să fac aprecieri despre calitatea medicală anume, nu, dar știu că operați în mod real.
Mult am operat, am operat în 10 ani 13.000 de pacienți, doamna
Sunteți manager al celui mai mare spital din țară, dacă da. Nu mă înșel eu. Există și componenta de afacere privată, chiar dacă înțeleg că nu administrați dumneavoastră, da. Dar există.
Da.
Aveți un copil mic. Când? Și acum și primăria, și campania. Când și de ce atât de mult? De ce această foame extraordinară?
Nu e o foame. E pur și simplu... Eu am ajuns la
concluzia... Nu zic la cum e foame de...
Nu. Am ajuns la... Am înțeles mesajul. Nu, am ajuns la concluzia că seamănă foarte mult corpul uman cu un oraș. Foarte mult. Iar sănătatea orașului... Este evidentă. Sănătatea orașului înseamnă orice. Înseamnă un mediu curat, înseamnă lipsa poluării, înseamnă toate acele tratamente pe care le-ai prescrie unui bolnav. Eu cred că sănătatea unui pacient nu e sănătatea numai din spitale și din afara lui, pentru că degeaba îl faci pe un om bine și îl arunci într-un mediu ostil.
Într-un mediu ostil. Dar eu mă referam la viața.
Iar la mine, credeți-mă că am creat o echipă medicală performantă. Copiii mei, care nu sunt copiii mei, sunt colegii mei, sunt băieți în toată firea, medici, specialiști, primari, operează la fel de bine ca și mine. Iar la 50 de ani, credeți-mă că am zis, hai să încercăm. Așa cum sunt eu, bun sau rău, eu sunt un om dedicat, un om care sunt activ, sunt un om dinamic. Și mi-aș dori să creez un oraș frumos, un oraș curat și să găsim soluții pentru acest oraș. Dar, repet, acest sprijin și această idee întărită de susținerea pe care o am de la cele două mari partide. Pentru că fără PSD și fără PNL n-aș fi intrat niciodată în această cursă. Eu, independent, nu cred că aș fi avut
Independent, dar vă considerați un om politic în acest moment?
Eu nu sunt în momentul ăsta un om politic.
Dar candidat la o funcție eminamente politică.
E o funcție care vreau să unească Bucureștiul, dacă pot spune treaba asta, și să-l punem pe picioare.
Sunt chiar speculații și semne de întrebare că asemeni celui care l-ați pomenit chiar când v-ați anunțat candidatura, chiar dacă nu nominal, și anume că și-a anunțat candidatura în ultima zi și a ajuns departe, în mod evident, domnul Traian Băsescu, presupun că la el la domnia sa v-ați referit, și dumneavoastră ați vedea cumva din această funcție și candidatură o trambulină spre cea prezidențială. Aveți acest gând? Vă
ați auzit astfel de comentarii?
Să zicem că da, să zicem că nu, îi luați-o ca pe întrebare în sine.
Doamne, imaginația oamenilor e mare.
Deci dacă veți câștiga...
Eu îmi imaginez cum va fi pe 9 iunie când voi câștiga Primăria Generală a Capitalei.
Și
primul...
dacă după ce o veți câștiga...
Haideți să ajungem acolo, doamna Dăgeu.
Veți rămâne în această funcție întreg mandatul?
Mă lupt pentru această onoare pe care mi-ar face cetățenii.
Sărăteală.
Să mă aleagă primar general.
Dar veți rămâne în funcție 4 ani?
Păi de-aia mă lupt, nu mă lupt pentru altceva.
Nu veți dori să plecați acolo?
Eu nu mă lupt pentru altceva, doamna Dăgeu. Pentru mine și acesta e un pas enorm pe care îl fac, pentru că, hai să fim serioși, acum 2 săptămâni îmi vedeam de treburile mele, am luat această decizie și eu mă dedic Bucureștiului și acestei decizii.
Vă mulțumesc frumos, domnule Cătălin Cârstoiu, ce să zic, succes în această campanie, succes în această bătălie, dragi prieteni, Piața Victoriei de astăzi se încheie aici, ne reauzim săptămâna viitoare, tot cu un candidat la o primărie. Dar până atunci mai e mult și primul pas se numește Starea de Bine cu Alexandra și anume Cavrilă.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.